dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Na početku vesti dana. Aleksandar Vučić na Kosovu pozvao građane da ne prodaju svoje imanja i na miran suživot sa komšijama. Dačić sutra u Beču predstavlja prioritete predsjedavanja Srbije OEPS-om. Rasprodat novi broj Charlie Hebdo-a, Al-Qaida u Jemenu preuzela odgovornost za napad na satirični nedeljnik. Sutra uglavnom sunčano, temperatura do 11 stepeni. U narednih pola sata između ostalo poslušajte uoči sutrašnje prve konferencije Stalnog saveta OEPS-a, koja označava i zvaničan početak predsjedavanja Srbije tom organizacijom, Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose u svetlu zaoštrenih odnosa Zapada i Rusije prognozira pritiske na Beograd.
Mislim da će tu biti dosta neočekivanih izazova, čak jer će se od Srbije očekivati da govori ne samo u ime Evropske unije, koja na neki način dominira OEPS-om, i recimo Rusije, koja je tu veoma uticajan član. Podsjetio bih i da su Sjedinjene Države veoma uticajna članica OEPS-a.
Nakon što se mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije još jednom obrušio na crnogorske vlasti i međunarodnu zajednicu, analiziramo gde su granice koje ne bi trebalo prelaziti. Sociolog Srđan Barišić.
To što je neko oštar, postoje institucije koje bi trebali da reaguju na to.
Povešćemo vas i u Kragujevačku biblioteku igračaka, projekat integracije romske dece koji je posebnim priznanjem nagradila Evropska komisija. Majke nekih od mališana koji ovde pronalaze zabavu i znanje su nam rekle.
Mlađa ćerka mi je naučila azbuku pomoću igračke te koje ima.
Nikad ne bi mogla da mu priuštim ovakve igračke kao što ima ovo.
Najpre vesti, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić pozvao je Srbe na Kosovu da ne prodaju svoja imanja i poručuje im da će država ostati uz njih i pomagati im. Vučić je u Pasjanu rekao da je potrebno veće prisustvo institucija Srbije na Kosovu kao investicije. Okupljenima je poručio da se vlada zalaže za mir i stabilnost i da Srbi treba da imaju dobre odnose sa komšijama Albancima.
Ovo je naša kolevka, ovo je mesto na kojem su Srbi živeli i na kojem će Srbi da žive, a naše je samo da vam pomognemo da ostanete na svojim ognjištima i da mi nikada ne zaboravimo da vi postojite. A moj dolazak danas vam jasno pokazuje da vlada Srbije to nikada neće zaboraviti i da će uvek biti u svoj narod na Kosovu i Metohiji.
Predsedavajući OEPS-om šef srpske diplomatije Ivica Dačić sutra će na sastanku Stalnog saveta te organizacije u Beču izneti prioritete predsedavanja Srbije tokom 2015. Prvim ovogodišnjim sastankom Stalnog saveta Srbija i formalno počinje predsedavanje OEPS-om. Ivica Dačić izjavio da Srpska napredna stranka nema korektnijeg partnera od Socijalističke partije Srbije. Ako neko misli da radimo protiv vlade, onda ne treba da budemo u vladi, izjavio je lider SPS-a povodom ocena pojedinih naprednjaka da socijalisti nedovoljno brane vladinu politiku. Današnji broj Charlie Hebdo-a, prvi od kada je na redakciju tog satiričnog nedeljnika izvršen teroristički napad, rasprodat je u centru Pariza rano jutros, iako je štampan u drastično većem tiražu nego ranije.
Dobili smo 30 primeraka, naručili smo dodatnih 515, imamo oko 200 rezervacija, ali ni to nije dovoljno, treba nam još više kopija.
Al-Qaida u Jemenu preuzela je odgovornost za napad na Charlie Hebdo. Regrutovani heroji su reagovali, rekao je jedan od vođa Al-Qaida na arapskom poluostrovu Nasr Ben Ali Al-Anashi u videu objavljenom na internetu. On je dodao da je napad na Charlie Hebdo izvršen po naređenju glavnog vođa Al-Qaide Aymana Al-Zawahirija. Singapurski vojni brod locirao je danas trup putničkog aviona kompanije Razija koji se sa 162 putnika i članova posade srušio u Javansko more pre više od dve nedelje. Predsjednik Italije Giorgio Napolitano zvanično je podneo ostavku koju je ranije najavio zbog zdravstvenog stanja i starosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i više ministara u vladi borave danas u poseti Kosovu. Ovo je, prema saopštenju vlade, od 99. godine prva poseta jednog premijera Srbije Pasjanu Štrpcu i Kosovskom Pomoravlju. Sa Vučićem su na Kosovu ministri Bratislav Gašić, Nikola Selaković, Nebojša Stefanović, Zlatibor Lončar i Aleksandar Vulin, kao i direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Posetu prati naša Amra Zineli.
Srpska delegacija je stigla nešto oko 11 sati u Pasjanu, gde su otvorili porodilište.
Nećemo ni sa kim nikakve sukobe. Hoćemo da u miru naše probleme rešavamo, ali hoćemo da budemo svoji na svome, da čuvamo svoje ognjište i da gradimo budućnost za našu decu. Zato smo danas ovde.
Potom su u Štrpcu se sastali sa predstavnicima lokalne zajednice. Posle Štrpca oni će se u Gračanici sastati sa kandidatom za gradonačelnika i Srpske liste Vladetom Kostićem i zamjenikom premijera Kosova Branimirom Stojanovićem. Nakon toga predviđeno je otkrivanje spomenika kralju Milutinu u dvorište istoimene škole u Gračanici, gde će se Vučić obratiti građanima. Predviđena je i posta manastiru Gračanice, te susret sa vladikom Teodosijem i sastanak sa predsjednicima opština, sa većinskim srpskim stanovništvom i ostalim političarima. Evo što Srbi koji su došli iz raznih krajeva Kosova danas u Gračanicu očekuju od Vučićeve posete.
Mislim da će bude bolje nešto za ovo Kosovo, za nas što ne radimo nigde. Pa evo, mi smo ostali bez posla, ni krivi, ni dužni. Iako nas otkači Srbija, gde ćemo mi?
Tada očekujem. 99. otišla i nikad se vratila nisam. I šta da očekujem? Šta da očekujem? Nemam posao. Šestočlana porodica. Dete nijedno ne radi. I šta da očekujem?
No što ste došli danas?
Pa to pitanje da dočekam Vučića.
To mora.
Eto, zbog toga da dočekam Vučića i da izjada moje jade. Niko mi nije naložio i nikakvo naređenje nema.
Svakemu čas. Hrabar je, znači nije nas ipak zaboravio. Trudi se čovjek, trudi se da pomogne, ali među velikim lopužama, ja slobodno mogu tako da kažem, teško će da izađe na kraj.
Slušaj, ja ne želim da ga vidim. Ćao.
Pa očekujemo nešto dobro ako bude.
Odakle ste došli?
Iz Metohije, Klina.
Klina. Selo Vidanje.
Tu da damo podršku da vidimo ili će biti moravalj korava nešto da znamo na čemu
smo. Malo, mislim, koga mi očekujemo bolje. Znaš, nadamo se, ali kako će biti. Bog neka zna.
Ovu posetu obezveđivaće jedinice policije Kosova, uključujući i one specijalne, a na osnovu plana predviđenog za obezveđivanje poseta strani delegacija Kosovu. Također je pojačano prisustvo policije u mestima koje ova delegacija posećuje. Iz policije Kosova su izjavili za naš program da je angažovan dovoljan broj policajaca za obezveđivanje cijele ove posete. Ministar spoljnih poslova Kosova Hašim Tači kazao da je poseta delegacije iz Srbije odobrena i da je ona humanitarnog i verskog karaktera. Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Amra Zineli.
Idemo ponovo u Gračanicu, gde Vučić prema planu nastavlja posetu Kosovu. Amra Zineli još je tamo. Amra, da li je završen sastanak sa tamošnjim srpskim liderima, kako je to bilo najavljeno?
Ne, zapravo nije ni počeo. Kasni se sat vremena u odnosu na ranije pripremljene agende. Ja se trenutno nalazim u dvorištu osnovne škole Kralj Milutin u Gračanici, gde se svakog trenutka očekuje dolazak premijera Srbije Aleksandra Vučića i Štrpca. Onaj sastanak u opštini Gračanici za sada je anuliran i verovatno će se održati kasnije u manastiru. Inače, ovdje je okupljen veliki broj građana Srba, nekoliko hiljada, koji su jutro su u Gračanicu doputovali iz raznih krajeva Kosova. Uz to su prisutne i velike mere bezbednosti svuda tamo gde je Vučić i prolazio i boravio, kao i ovde u Gračanici. Dakle, Vučić je nakon Pasjana jutro otišao za Štrpce i svakog trenutka se očekuje njegov dolazak u Gračanici, gde će ovde otkriti spomenik kralja Milutina u dvorištu istoimene škole i obratiti se okupljenim građanima. Iva?
Amra, hvala. Bila je to naša Amra Zineli iz Gračanice, a u organizaciji inicijative mladih studenata i intelektualaca u Štrpcu je održan protest zbog posete premijera Srbije toj opštini. Protiv posete Vučića izjasnio se i koordinacioni odbor porodica nestalih, ocenivši posetu srpskog premijera kao tešku provokaciju. Oni zahtevaju da Vučić učini mnogo više nego do sada na otvaranju arhiva vojnih i policijskih snaga u Srbiji, koje su izvršile masovna ubistva civila, i ističu da još nije razjašnjena sudbina 1653 nestalih. A kao i svake godine, mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije je i na sinoćnoj proslavi Julijanske nove godine poslao niz političkih poruka, oštro kritikujući domaće vlasti i deo međunarodnih struktura, prevashodno zbog odnosa prema Kosovu. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Neposredan povod za novi talas političkih kvalifikacija i zahtjeva mitropolita Amfilohija je dolazak potpredsjednika vlade Kosova Hašima Tačija u zvaničnu posjetu Crnoj Gori. Amfilohije je zatražio od crnogorskih vlasti da ponište priznanje nezavisnosti Kosova. Hašima Tačija optužio za genocid, kritikujući crnogorsku vlast što mu ukazuje gostoprimstvo.
Pa pomolimo se i zato da i naši glavari Crne Gore da ukinu onaj najsramniji čin u istoriji Crne Gore, priznanje lažne države Kosova i Metohije, i u isto vrijeme da se ispita na međunarodnim sudovima ko je izvršio genocid na Kosovu i Metohiji. A očevidno onaj koji je pozvan, ne znam ko je smio, ko se usudio da pozove jednog od glavnih aktera genocida na Kosovu i Metohiji, da on dođe da bude gost Crnoj Gori.
Za analitičare nije nikakva novost način obraćanja mitropolita Amfilohija niti njegove oštre poruke. Sociolog iz Beograda Srđan Barišić smatra da se takvom retorikom podgrijeva ekstremizam, jer se između ostalog potencira da je negativno sve ono što je sekularno i moderno.
Uopšte prosvetiteljstvo i cene tekovine modernosti se osuđuju na svaki mogući način. Pored tome što to nisu ni teološki argumenti ili argumenti koji, za kojih može stane neki akademski nivo, već je to retorika populizma, politikanstva, ne čak ni neke redovne, umerene, odmerene politike. Mesto da se smiruju strasti, time se legitimiše nasilje i u stvari duva se u jedra onim ekstremnim grupama koje, kako je, svjedoci smo svašta na globalnom nivou, spremni su da urede strahovite stvari. S druge strane, moram da kažem da svaka verska zajednica ima pravo da iznese svoj stav o nečemu. Taj stav ne mora biti prihvatljiv sa onog aspekta društvene prihvatljivosti, ali država je dužna kao sekularna institucija da štiti interese apsolutno svih građana. To što je neko oštar, postoje institucije koje bi trebale da reaguju na to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Prva konferencija Stalnog savjeta OEPS-a, koja će označiti zvaničan početak predsjedavanja Srbije tom organizacijom, bit će održana sutra. Šef diplomatije Ivica Dačić ponavlja kako je Beograd, umjesto države u koju se šalju mirovne misije, sada zemlja koja predsjedava takvom jednom organizacijom. Ipak, predsjedavanje OEPS-om bit će u fonu zaoštrenih odnosa Zapada i Rusije zbog Ukrajine i zaočekivati je, kako ocenjuju sagovornici Branki Trivić, da će Beograd biti izložen pritiscima i sa jedne i sa druge strane.
Najveći izazov za Srbiju na čelu OEPS-a neće biti njeni administrativni kapaciteti, nego dosadašnja politika ekvidistance prema Evropskoj uniji i Rusiji. Zaoštrenije će se nego do sada postaviti pitanje dokle će Beograd moći da vodi takvu politiku, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Florian Biber, ekspert za jugoistočnu Evropu sa Univerziteta u Gracu, koga pitamo i da li će biti vršeni veći pritisci Zapada na Srbiju.
Ako se to poredi sa drugim zemljama, Srbija je možda najmanje se uskladio sa stavovima Evropskoj uniji i vjerojatno sada prilika da se to stavi na dnevni red. Znači, nije to neki uslov za pregovore sa Europskom unijom, ali ja mislim da Europska unija ili bar neki veći zemlji članice bi očekivali da Srbija ipak malo više približava stavovima unije.
Srpsko predsjedavanje OEPS-om odvijaće se u znaku hladnoratovske distance između Zapada i Rusije u vezi sa ukrajinskom krizom. Srbija je i do sada dobijala poruke da bi trebalo da se brže spoljnopolitički harmonizuje sa Europskom unijom. Takve poruke bit će još snažnije, smatra i Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
OEPS je organizacija koja ima vrlo jasna i vrlo izvršna zaduženja i u konfliktu između Rusije i Ukrajine, i posmatrajući sa stanovišta spoljne politike koju Srbija trenutno vodi, a imajući u vidu da će kao predsjedavajuća OEPS-a morati da govori u ime svih, mislim da će tu biti dosta neočekivanih izazova, jer će se od Srbije očekivati da govori ne samo u ime Evropske unije, koja na neki način dominira OEPS-om, i recimo Rusije, koja je tu veoma uticajan član. Podsjetio bi bih i da su Sjedinjene Države veoma uticajna članica OEPS-a. Sjedinjene Države očekuju da Srbija kao predsjedavajuća OEPS-a upravo zbog tih nekih relacija sa Rusijom zaigra aktivniju ulogu u brojnim aspektima angažovanja OEPS-a.
Obojica sagovornika našeg radija saglasni su u tome da će se na Srbiju vršiti pritisak i sa zapada i od strane Rusije. Bojan Alpinto-Brkić smatra da, uprkos tome što je izgubila jak adut energetske ucene Srbije, odustavši bez najave od Južnog toka, Rusija ima još poligona za pritisak na Srbiju, kao što su Centar za vanredne situacije, zajednički vojni manevri ruske i srpske vojske, kao i političke i verske veze između Beograda i Moskve.
Mislim da se prisustvo Rusije u Srbiji i pokušaj tog uticaja nekadašnjeg starijeg brata u nedostatku boljeg izraza neće smanjiti i zapravo da Rusija računa da je predsjedavanje Srbije njoj u korist.
Florian Biber na drugoj strani smatra da Evropska unija ima jaču privlačnu snagu za Srbiju, pogotovo od odustajanja Rusije od izgradnje Južnog toka. Time je nestala, kaže, i ekonomska poluga ruskog pritiska na Srbiju.
Možda će to olakšati odluka srpske vlade da ipak više se osloni na Evropsku uniju. Ne znam šta Rusija može da ponudi, osim neke investicije, ali dobro, to može i Dubaj da uradi. Ili Kina. U tom smislu ne vidim da Rusija ima tu jaku kartu koju može da igra i siguran sam također da Evropska unija ne očekuje nešto nemoguće od Srbije, nego samo da bude malo jasnije, malo se približava tim stavovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Šef britanske diplomatije Philip Hammond posjetit će sutra Beograd, gdje će razgovarati sa premijerom i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i Tomislavom Nikolićem. Šef diplomatije Ivica Dačić sa njim je prethodno razgovarao telefonom, ali mu sutra neće biti domaćin u Beogradu, jer u Beču predsjedava prvoj sednici Stalnog savjeta OEBS-a.
Uoči zvaničnog početka srpskog predsedavanja OEBS-om pitali smo vas na Facebooku i Twitteru za mišljenje kako Srbija i njen šef diplomat Ivica Dačić mogu pomoći u smirivanju ukrajinskog sukoba. Mirsad je napisao, može pomoći onoliko koliko Putin htjedne, dok jedan naš drugi čitalac kratko konstatuje, nikako. Miljan iz Podgorice piše na Twitteru, Dačić da im pjeva dok im Vučić gasi medije i obećava da će 2016. živjeti bolje. Budite sa nama osim radijskog programa i na Facebooku i Twitteru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Aleksandar Vučić na Kosovu pozvao građane da ne prodaju svoje imanja i na miran suživot sa komšijama. Dačić sutra u Beču predstavlja prioritete predsjedavanja Srbije OEBS-om. Rasprodat novi broj Charlie Hebdo-a, Al-Qaida u Jemenu preuzela odgovornost za napad na satirični nedeljnik.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novi talas nasilja u Ukrajini, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države oštro su osudile jučerašnji raketni napad na autobus u Donjecku u kojem je poginulo najmanje 11 civila. Reč je o najkrvavijem incidentu u jednom danu posljednjih mjeseci na istoku Ukrajine. Biljana Jovićević.
Napad se dogodio kod kontrolnog punkta ukrajinskih snaga u blizini grada Volnovakija i izvršen je raketom grad. Volnovaka je na pola puta između Donjecka i Mariupolja na Azovskom moru koje kontrolišu vladine snage. Šef Ukrajinskog ministarstva unutrašnjih poslova za region Donjecka, Vjačeslava Broskin, kasno sinoć saopštio je da su još dvije osobe preminule u bolnici i da je time broj žrtava povećan na 12, a još 17 ljudi povrijeđeno je u ovom napadu. Lideri pobunjenika na istoku Ukrajine, međutim, odbacuju odgovornost za napad. Zamjenik šefa posmatračke misije OEBS-a u Ukrajini, Aleksandar Hug, konstatovao je kasno sinoć da se ponovo intenziviraju sukobi u toj oblasti i da napad na autobus nije jedina naznaka pogoršanja situacije.
Mogu potvrditi da smo zabilježili porast incidenata i da se nasilje povećava kada to usporedimo sa situacijom od prije nekoliko sedmica, kada je u toj oblasti zabilježeno relativno zatišje.
Zvaničnik OEBS-a pozvao je na maksimalnu uzdržanost svih strana u konfliktu. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko osudio je napad i rekao je kako led iz srca, te poručio da će pobunjenici odgovarati za smrt ovih ljudi. Porošenko danas odobrava raspoređivanje većeg broja trupa na liniji fronta, jer se procjenjuje da proruske snage se spremaju da pomire liniju fronta.
3 milijuna primjeraka novog izdanja Charlie Hebdo-a prvog broja nakon napada na redakciju, kada je ubijeno 12 ljudi, rasprodato je za samo pola sata. Na naslovnoj strani ponovo je prorok Muhammed sa suzom u oku, koji drži natpis Ja sam Charlie, a iznad njega piše Sve je oprošteno. Branka Trivić.
Novi broj Charlie Hebdo-a štampan je i na engleskom, španskom, italijanskom, arapskom i turskom jeziku. Prema rečima distributera, zbog ogromne tražnje, broj će biti doštampavan i očekuje se da ukupni tiraž dostigne čak 5 miliona primeraka. Dugi redovi formirali su se rano jutros ispred francuskih kioska kako bi ljudi kupili novo izdanje Charlie Hebdo-a. Primerak lista u trafici u parijskom predgrađu Joinville-le-Pont kupio je rano jutros i Claude Duran, koji je reporterima objasnio zašto svaki građanin treba da kupi Charlie Hebdo.
Bilo mi je važno da ga kupim pre svega kako bi otkrio šta je to Charlie Hebdo. Možda će me inspirisati da ga kupujem i u budućnosti. S obzirom na situaciju u ovom trenutku, mislim da će svi Francuzi kupovati Charlie Hebdo.
Vlasnik kioska Ani Bourjoni u Joinville-le-Pontu kaže:
Dobili smo 30 primeraka, naručili smo dodatnih 515, imamo oko 200 rezervacija, ali ni to nije dovoljno, treba nam još više kopija.
Mustafa Koraši iz istog parijskog predgrađa također je poranio radi novog broja satiričkog časopisa.
Probudio sam se rano samo zato da bih ugrabio primjerak Charlie Hebdo, ali razočaran sam jer nisam uspeo da ga kupim pošto je razgrabljen. Sešću u kola i voziti do drugih kioska sve dok ne nađem primjerak.
Listovi širom sveta su u znak solidarnosti s parijskim nedeljnikom objavili crtež s naslovne strane njegovog izdanja, na kojem prorok Muhammed sa suzom u oku ispod natpisa "Sve je oprošteno" drži tablu na kojoj piše: "Ja sam Charlie." Svetska unija muslimanskih ulema ocenila je da nije mudra odluka brojnih listova u svetu da objave nove karikature proroka Muhameda u znak solidarnosti sa francuskim nedeljnikom. Svetska unija podsjeća da počinioci napada ne predstavljaju islam i ocenjuju da je utoliko pre neadekvatno vređati proroka Muhameda, kome se klanja 1,5 milijardu muslimana. Turska policija jutros je zaustavila kamione za distribuciju visokotiražnog dnevnog lista Umerene levice Cumhuriyet da bi proverila sadržaj, pošto je taj dnevnik najavio da će objaviti karikature Charlie Hebdo-a, što ipak nije učinio.
Francuski filozof Alain Badiou, koji trenutno u posjeti Beogradu, govori o atmosferi u svojoj domovini nakon posljednjih napada terorista.
Reakcije na ovaj fašistički zločin su, po mom mišljenju, nejasne, obskurne i opasne. Politički smisao u Francuskoj danas je u organizovanju ljudi ne samo protiv zločina i terorizma, već i protiv svih stranaca.
Alain Badiou govori za Radio Slobodna Evropa, opširnije sutra u našem programu i na internet stranici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slučaj Beko u javnosti je otvorio staro pitanje o stručnosti policije i autoritetu prvog čoveka MUP-a. Preko istrage o pokušaju ubistva jednog od vodećih biznismena u državi, kako se čini, prelamaju se i aktuelni odnosi u policiji i naziru otpori aktualnom ministru Zoran Glavonjić.
Oni koji su pucali na Milana Beka najvjerovatnije nisu bili profesionalci. Rečenica koju je ministar policije Nebojša Stefanović izrekao dan nakon pokušaja ubistva tog biznismena u Beogradu, dva mjeseca posle, za epilog ima jedino smenu Nebojše Markovića, načelnika uprave kriminalističke policije Beograda.
Ceo ovaj koloplet događaja rezultat je pre svega ishitrenih izjava političara koji su hteli na brzi i efikasan način da reše slučaj, zato što je reč o javnoj ličnosti, ali da je to na neki način sve pogrešno urađeno.
Ocenio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Brzo iznošenje podataka iz istrage da bi se umirila javnost, pre svega na osnovu informacija koje je ministar dobio od Beogradske policije, dovelo je do toga da je građanima ubrzo morao da objašnjava kako to da još nema rezultata i na koncu naredio smjenu prvog čovjeka UKP-a. To se, kaže za Radio Slobodna Evropa, kriminolog Zlatko Nikolić, mogli i očekivati.
U svakom slučaju, po meni ništa dramatično. Ja ne vidim sukob u policiji, nego mislim da se dešava sasvim normalan protok radnji koje su bile predvidljive.
Da je dosadašnji epilog slučaja Beko doveo do otpora u policiji prema ministru i vrhu MUP-a, mediji spekulišu zbog informacije da se Marković žalio na rešenje o smeni. Navodno, on je to učinio na nagovor kolega iz Beogradskog UKP-a koji se tome protive. Saša Đorđević smatra da ova situacija podsjeća na neke od ranije uz jednu specifičnost.
Da je jedan od prvih policajaca koji je na neki način javno rekao da će uručiti ovaj žalbu za njegovu smenu. Neslaganje između policije i samog ministarstva već postoji više godina. Jednostavno, verovatno jedna i druga strana vide proces reforme policije drugačije, u kom pravcu će tačno ići.
Koji je intenzitet konflikta u policiji i da li je baš slučaj Beko kritična tačka nakon koje će doći do raspleta, teško je reći, ali se deo beogradske štampe, preko koje često idu informacije raznih struja u MUP-u, naširoko bavi ovom temom. Nezvanično se navodi da je žalba smenjenog Nebojše Markovića stopirala dolazak Dragana Kecmana, iskusnog operativca koji je vodio istragu o ubistvu novinara Slavka Ćuruvije na mesto načelnika beogradskog UKP-a. Miloš Jelenković iz Nezavisnog sindikata policije kaže za Radio Slobodna Evropa da sindikat ima informaciju da je u toku utvrđivanje rezultata rada zaposlenih u MUP-u, ali da nema detalje Markovićeve smene.
Ako on nije profesionalac, a tu je došao po bilo kom drugom kriteriju, da li to bilo podobnosti ili pa ga je tu postavio, onda je to okej. Okay. Ali menjati jednog profesionalca zarad jednog slučaja, mislimo da ne bi to smela se uvede kao praksa. Ljudi bi radili pod presijom, a takva vrsta pritiska ne donosi kvalitet.
Saša Đorđević zaključuje da bi zato jedan od ključnih reformskih poteza trebalo da bude uvođenje karijernog napredovanja u policiji.
Postoji taj problem politizacije, realno politizacije, da ljudi koji nisu profesionalno dovoljno adekvatni dođu na neke pozicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U okviru obrazovno-kulturne zajednice Romani Pen iz Kragujevca skoro dve godine radi biblioteka igračaka u čijim prostorijama deca iz romske zajednice mogu da se igraju i uče ili da ih pozajme. Biblioteka igračaka deo je projekta za osnaživanje majki i dece u najranijem razvoju u koji se umeđu vremenu uključilo pet romskih organizacija iz Srbije. Branko Vučković.
Deca iz kragujevačkih romskih naselja od pre dve godine mogu u biblioteci igračaka da se druže, igraju i uče uz pomoć najsavremenijih didaktičkih igračaka, prilagođenih njihovom uzrastu. Zbog toga su prostorije biblioteke svakodnevno pune dece koja se tu igraju ili iznajmljuju igračke.
Volim da se igram sa slagalicama.
Ovde često dolazim i mnogo volim da se igram. Našao sam ovde mnogo prijatelja.
Učimo matematiku, srpski, prirodu.
Volim da se igram sa slagalicom.
Neke pitalice i tako.
Zajedno sa mališanima u biblioteku dolaze i njihovi roditelji, gde sa pedagoškim asistentima razmenjuju iskustva u vaspitanju dece i njihovoj pripremi za polazak u školu. Među njima su i Sandra Kurtišević, Ljiljana Đorđević i Maja Đurđević.
Dolazim već dve godine. Volim da dolazim zato što se dece stvarno druže ovde. Mlađa ćerka mi je naučila azbuku pomoću igračke te koje ima.
Nikad ne bi mogla da mu priuštim ovakve igračke kao što ima ovde. Igra se sa ovim igračkama i znajemo igračke pa vraćamo.
Dolazimo ovde često, kad god imamo prilike, deca vole, stvarno imamo ovde mnogo lepih igračaka, skupe su igračkice, ove koje ovde ima, koje mi ne možemo da kupimo.
Bibliotekarka Emina Nikolić kaže da biblioteka ima brojne, veoma kvalitetne i skupe didaktičke igračke, zbog čega je svakodnevno posećuje sve više dece i njihovih roditelja. Prema navodima naše sagovornice, u biblioteci se jednom nedeljno organizuju i radionice sa majkama i decom, a pedagozi također jednom nedeljno odlaze i u udaljena romska naselja na periferiji.
Mi periodično posećujemo i određena romska naselja. Trudimo se da deci iz naselja, da igračke ipak budu dostupne i njima.
Prema navodima Branislava Nikolića, pedagoškog asistenta, biblioteka igračaka je otvorena i za decu drugih nacionalnosti.
Iz većinskog populacije deca ovde rado dolaze, rado se učlanjuju našu biblioteku, rado koriste naše resurse. Na najbolji način smo prihvaćeni ovde od strane većinskog naroda.
Evropska komisija je ove godine nagradila ovaj projekat kao najbolji u regionu u integraciji Roma. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Aleksandar Vučić na Kosovu pozvao građane da ne prodaju svoje imanja i na miran suživot sa komšijama. Dačić sutra u Beču predstavlja prioritete predsjedavanja Srbije OEPS-om. Rasprodat novi broj Charlie Hebdo-a. Al-Qaida u Jemenu preuzela odgovornost za napad na satirični nedeljnik. Sutra će biti uglavnom sunčano sa temperaturom do 11 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.